Aptaujas joprojām vēlēšanās uzvaru sola līdšanējā premjerministra Pedro Pasuša Coelho vadītajā koalīcijā uz priekšu Portugāli, kurā apvienojusies viņa pārstāvētā centriska labējā sociāldemokrātiskā partija un konservatīvā tautas partija. Tautas atbalsts šiem politiskiem spēkam turas par spīti līdz šim veiktajiem taupības pasākumiem un valdības ministru demisijām sastopoties ar taupības prasību slogu. Vēl 2011. Gadā Portugāle saņēma 70. 8 miljārdu eiro lielu startautisko aizdevumu un kopš tā laika tā bijusi spiest ieviest plašu taupības programmu. Trīs gadus vēlāk Portugāla gan spēja glābšanas programmu slēgt. Lai arī sociālistu izredzes vērtē kā zemākas, tomēr eksperti norāda, ka joprojām ir liels neizlēmušo vēlētāju skaits, kas var mainīt notikumu kursu. Pašreizējās prognozes arī liecina, ka nevienai no pusēm nebūs absolūta vairākuma, kas var kavēt valdības izveidošanu.